ajută, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, parohie aflată în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noi Zelande. Sunt Delia Corpodean și în această seară voi fi gazda emisiunii dumneavoastră. Audiție plăcută! Vă așteptăm la Sfânta noastră Biserică la ora 10 pentru a rosti împreună Acatistul Mântuitorului. Adresa bisericii noastre este 355 Waitakere Road, Taupaki. Vă așteptăm cu drag!
Închinul
Biserica Ortodoxă Română sărbătorește, a sărbătorit la 2 iulie pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. După trecerea lui Ștefan cel Mare la cele veșnice în 2 iulie 1504, poporul a simțit că are un mijlocitor și un rugător în cer. Din generație în generație, Ștefan cel Mare, cel bun, cel sfânt, așa cum zicea Mihai Eminescu, domnitor nu doar al țării Moldovei, ci al întregului neam românesc. Numele lui a însuflețit eforturile românilor în momente de răscruce ale istoriei noastre. A unit românii de pretutindeni la mormântul său prin serbările naționale de la Putna, a inspirat literatura și folclorul copildă de vitejie și de demnitate. Și noi, cei de azi, avându-l înainte ca model, ne recâștigăm încrederea în forțele noastre și știm că Dumnezeu, pentru astfel de mărturisitori, nu lasă un popor să piară. Un popor creștin care, în momente de mare cumpănă sufletească, se inspiră din viața trăitorilor în Dumnezeu, își va păstra identitatea și va ști să răspundă la orice amenințare dinăuntru sau din afară. Iată, în cele ce urmează, vă prezentăm un amplu reportaj legat de personalitatea Marelui Sfânt Voievod, reportaj preluat din cadrul Trinitas TV. Vă doresc audiție plăcută!
Și doamnelor și domnilor, vă propun în această seară, la Biserica Azi, o convorbire despre, am putea zice, cel mai cunoscut român, Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru că îi zicem și Sfânt, pentru că este canonizat în Biserica Ortodoxă Română, este trecut în calendar, îl sărbătorim la 2 iulie, ziua în care a trecut în veșnicie în anul 1504. Ștefan cel Mare este cel mai cunoscut român pentru că a avut o epocă în care a trăit și în care a condus Moldova și și-a arătat niște calități cum nu le-au avut alți, să zicem, domni și stăpâni ca el pe teritoriul acesta român. Și desigur că figura sa are și elemente legendare, pentru că după epoca în care a trăit, a rămas în memoria colectivă ca un personaj eroic și s-au adăugat la elementele istorice cunoscute din diferite cronici și elemente, să zicem, mitologice. Vorbim despre ele, dar mai exact despre ceea ce e istorie în dreptul personajului important pentru istoria românească, Ștefan cel Mare și Sfânt. Vorbim cu un istoric și am plăcerea să-i spun bine ați venit domnului Ovidiu Cristea, istoric și directorul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Bună seara, bine ați venit, domnule.
Bună seara, Cristea. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Să înțeleg că ați revenit, pentru că ați mai fost invitat la Trinitas TV. Mă bucur să vă avem aici în studio, în jurul acestui personaj. Și aș începe cu o întrebare, să zicem așa, care ține de munca noastră de cercetător în istorie. Știm că istoricul trebuie să se detașeze, adică să fie foarte rece atunci când abordează personaje, evenimente din istorie și, zicem, nu-i se permite să se atașeze foarte mult cu admirație sau cu antipatie, am putea zice, față de anumite personaje. Dar bănuiesc că există, cum să spun, din pudere uman și această tentație de a vă atașa de anumite personaje într-un mod admirativ, dar la fel de a și, să zicem, respinge unele tipologii istorice care nu v-au plăcut. S-a întâmplat în experiența noastră de cercetător lucrul ăsta?
Cred că este inevitabil. Pe de o parte, este, cum spuneți, un istoric trebuie să fie, nu este nici judecător, nici moralist, trebuie să fie echidistant, trebuie să încerce să înțeleagă o epocă, un personaj, un eveniment, un proces istoric. Dar pe de altă parte, cercetezi subiecte care, de care te simți atras, subiecte care îți plac. Nu am auzit un coleg de brază care să-mi spune că a studiat un personaj sau o problemă față de care nu are decât aversiune, nu resimte decât o aversiune sau o ostilitate evidentă. Este deci un proces inevitabil, trebuie totuși să ne străduim să ne menținem o oarecare echidistanță, chiar și în cazul în care personajul pe care îl analizăm, față de personajul pe care îl analizăm, simțim o admirație sau un respect chiar de cercetător, de la mare distanță.
În cazul lui Ștefan cel Mare, cum se întâmplă în cazul dumneavoastră?
În cazul...
Sunteți un specialist în epoca medievală.
Unul dintre cercetătorii care s-au dedicat studierii evului mediu în România este un personaj cheie, este domnia cea mai îndelungată din evul mediu românesc. Una dintre primele întrebări pe care trebuie să ți le pui este cum a fost posibil așa ceva. Ai o jumătate de secol 15 în care la domnia Moldovei, de la moartea lui Alexandru cel Bun, se succed o mulțime de domni pe perioade câteodată foarte, foarte scurte și în a doua jumătate a secolului ai 50 de ani aproape de cu o singură domnie. Este un paradox pe care, ca istorici, trebuie să îl explicăm. Este o domnie din foarte multe puncte de vedere copleșitoare. Pe de altă parte, în anul 2004, atunci când la Mănăstirea Purna a avut loc o conferință dedicată domniei lui Ștefan, unul dintre cei mai reputați cercetători ai epocii, domnul profesor Ștefan Sorin Gorovei, a pornit la studierea acestei domnii și a încercat să elaboreze o monografie împreună cu doamna Maria Magdalena Sechei, spre surprinderea lor, ceea ce părea ușor de făcut, pentru că se pornea de la ideea că s-a studiat și că lucrurile se cam cunosc. Cei doi cercetători au ajuns să constate, parcurgând etapă cu etapă din domnia lui Ștefan, că sunt încă foarte, foarte multe lucruri care nu numai că nu se cunosc așa cum ar trebui, dar încă plutesc în oarecare doză de incertitudine. De atunci, din 2005, când a apărut volumul dedicat domniei lui Ștefan, până astăzi, în fiecare an, la Mănăstirea Purna, comunicările susținute de colegi de brază arată că mai este ceva de spus întotdeauna și că vor mai fi încă multe lucruri de cercetat în anii care vor veni. Până la urmă, asta este și meseria noastră, să găsim tot timpul ceva în plus față de ceea ce au spus predecesorii.
Epoca lui Ștefan cel Mare este bine prezentă în surse? Adică există informații consistente despre ceea ce s-a întâmplat atunci?
Sigur, aici trebuie să ținem cont de ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la secolul al XVI-lea, s-ar putea spune că nu sunt foarte multe documente interne, cel puțin. Totuși, zic că sunt destule documente și emise în Cancelaria Moldovei, dar sunt și multe documente externe care se referă la măcar episoade ale domniei lui Ștefan. Iar cercetările din ultimii 15-20 de ani în arhive din străinătate, din Italia în primul rând, Veneția, Milano, Napoli, dar și din Austria, Viena sau din spațiul german, au arătat că arhivele, fondurile de documente din străinătate încă ne mai pot rezerva multe surprize plăcute.
Haideți să intrăm în epoca aceea, să ne introduceți dumneavoastră și să ne explicați oarecum, noi care suntem, să zicem așa, doar cititori de istorie și nu cercetători, nu săpători de arhivă, să spunem, cum a fost posibil, totuși, după cum spuneați, după o perioadă zbuciumată în care s-au luptat pentru putere în Moldova mai mulți domni și s-au succedat rapid la tron câțiva, vine Ștefan cel Mare, 1457, și rămâne pe tron nedetronat, cum era obiceiul pe atunci, să existe lupte interne și să fie detronat repede un domn pentru a fi pus altul, rămâne 47 de ani. Cum a reușit să facă lucrul ăsta?
Este greu să dau un răspuns care să zic că e răspuns decisiv, definitiv. Pot să vă spun părerea mea. În primul rând, cred că a avut o capacitate de adaptare la situație extraordinară. Asta înseamnă inteligența de a pricepe ce se întâmplă în jurul tău și capacitatea de a găsi cam de fiecare dată cea mai bună soluție, cel mai bun răspuns la o situație de criză sau o situație favorabilă care se poate naște. Altminteri, nu am înțelege deși de ce în anumite momente, pentru că nu a dus lipsă de situații foarte dificile, 1476, de exemplu, când are loc o mare expediție otomană în Moldova, condusă de sultanul Mehmed al II-lea, sau în 1484, când are loc o altă expediție sultanală condusă de Bayezid al II-lea, soldată cu pierderea două cetăți foarte importante pentru Moldova, Chiria și Cetatea Albă, Ștefan cel Mare rămâne pe tron. Nu există nicio încercare de a-l înlătura, nu există niciun fel de secesiune sau mișcare de contestare din partea boierilor. Mai mult decât atât, câțiva ani mai târziu, în 1497, când regele Poloniei asediază Suceava și cere apărătorului cetății Hadmanul Luca Arbore să deschidă porțile, Hadmanul Arbore îi răspunde, potrivit unor cronici polone, du-te și învinge-l pe domnul nostru și pe urmă mai vedem. Adică nu, supușii domnului Moldovei în toată această perioadă rămân foarte fideli domnului lor. Nu există nicio tentativă de defecțiune și asta ne spune foarte multe despre personaj, despre capacitatea de a controla situațiile și oamenii. Aș mai spune încă un lucru, pe lângă această capacitate uluitoare de adaptare, ceea ce cred că a fost una dintre cheile succesului, este mai greu de argumentat pe bază de documente, dar totuși există suficiente indicii în surse, este capacitatea lui Ștefan cel Mare de a fi la curent cu toate evenimentele, de a fi foarte bine informat despre ceea ce se întâmplă în Moldova și la hotarele Moldovei, de a controla aceste informații și, din nou, de a lua deciziile cele mai bune. Este, până la urmă, un fapt că în Moldova, în timp ce în țara românească, boierii munteni au o corespondență bogată cu orașele comerciale ale din sudul Transilvaniei, Sibiu și Brașovul. În Moldova, exemplele de corespondență cu cele două centre sunt foarte puține și sunt pentru niște situații în care este evident că există și un control al domniei. Singura excepție este un document din 1467 de după campania regelui Ungariei Matias Corvin în Moldova, în care un grup de boieri trimite o scrisoare la Brașov. Este un document însă foarte greu de încadrat tipologic, pentru că nu aflăm mai nimic despre ce este vorba în acest schimb de scrisori și este singura excepție de la regulă. Asta mă face să cred că Orice încercare a unui supus al Moldovei de a avea corespondență cu un centru de putere din afara granițelor era suspectată și putea duce la pedepse nu tocmai ușoare. Deci un control foarte strict în interior și o capacitate de adaptare ieșită din comun.
Iar acest control a fost exercitat și cu... Sunt cu o mână de fier, bănuiesc. Știm din caracterizarea pe care o face Grigore Ureche ulterior în Letopisețul Țării Moldovei că îi spune că era mânios și de grabă vărsător de sânge nevinovat.
De sânge boierez, da.
Da.
Trebuie luate cu...
E chiar așa? Chiar și-a alăturat niște dușmani prin...
Există câteva cazuri de boieri care sunt pedepsiți în timpul domniei lui Ștefan, dar eu cred că aici trebuie să delimităm foarte clar lucrurile. Câtă vreme nu există, cum spuneam, o reacție din interior, câtă vreme întreaga țară pare să accepte acea pedapsă, înseamnă că în cazurile respective cei pedepsiți se făcuseră vinovați de lucruri foarte, foarte
deci
grave.
Nu erau nevinovați, cum le zice.
Ureche scrie într-o epocă mai târzie, scrie din perspectiva unui boier al Moldovei din secolul 17, las la o parte toată discuția, pentru că am intrat în altceva despre această cronică și despre
care
paternitatea ei.
Nu e clar de cine a fost scrisă și cum a fost scrisă.
Dar chiar și Ureche are o atitudine ambivalentă față de Ștefan cel Mare. Da, acesta este portretul pe care îl face, pentru că, așa cum spuneam, el scrie într-o epocă în care raporturile între boierime și domnie se reechilibrează. Modelul ideal de domn este Petru Șchiopu, care este un domn blajin, care este bun cu boierii, care îi miluiește, care le întărește proprietățile. Ștefan cel Mare și unele accente de autoritate, sigur că nu puteau să fie pe placul unui mare boier. Pe de altă parte, însă, Ștefan cel Mare este pentru Ureche un simbol. Este omul care a asigurat prestigiul, gloria Principatului Moldovei și el, o bună parte a motivelor care îl împing să scrie această cronică este că în cronicile polone pe care le-a putut consulta, a considerat că Moldova nu este suficient de prezentă, iar portretul Marelui Ștefan nu este suficient de bine accentuat. Deci este un suflu patriotic, am zice, cu un cuvânt foarte modern, pe care îl îndeamnă pe boierul Grigore Ureche să scrie o cronică. Portretul lui Ștefan trebuie încadrat, deci, într-un anumit context și într-o anumită viziune a unui mare boier asupra ceea ce înseamnă putere și exercitarea ei.
De altfel, acesta e elementul, să zicem, cu o nuanță critică din portretul pe care îl face, că toate celelalte caracterizări sunt laudative și admirative. Spune că era foarte meșter în războaie, nu? Că se implica, nu numai că dădea ordine, se implica în luptă, astfel încât cei care luptau împreună cu el să prindă curaj, să fie, să zicem, susținuți din punct de vedere moral. Dar vreau să înțelegem puțin cum a reușit să fidelizeze, că ați zis că țara i-a fost fidelă, mai toți i-au fost fideli, boierii cei mari poate că au mai cârtit, unii dintre ei într-adevăr au fost pedepsiți, dar masele, cum a reușit să le strângă în jurul său și să le țină foarte fidele?
În primul rând a contat raportul cu boierii mai mari sau mai mici. Aici este elementul de bază al oricărei puteri medievale, nu numai în țările române, cât și în Europa creștină, oriunde am vrea să ne raportăm, în Franța,
am putea zice cu stăpânii locali.
Cu stăpânii locali, cu membrii sfatului, cu guvernatorii de cetăți, deci cu pârcălabi, cu toți cei care aveau, reprezentau puterea în teritoriu. Această relație cu boierii, în primul rând, a fost temelia puterii ștefaniene și cred că iarăși un element care trebuie luat în calcul este relația specială pe care o are cu biserica. Încă de la bun început, Ștefan cel Mare este un titor, se îngrijește de lăcașurile de cult ridicate de predecesorii săi. Sunt elemente care până la urmă țin de ceea ce astăzi se numește legitimarea puterii, la care oamenii de atunci erau foarte sensibili și care sunt greu de cuantificat ca istoric, dar care cu siguranță au avut un rol central în stabilirea relației dintre domn și supușii săi. Apoi, iarăși un element care cu siguranță i-a consolidat poziția și i-a asigurat fidelitatea supușilor și în momentele de cumpănă de care am vorbit anterior, au fost victoriile pe care le-a reportat încă de la începutul domniei. Să nu uităm că el ajunge domn după victorie, după confruntare la Doljești cu domnul în exercițiu în momentul respectiv, Petru Aron, că urmează în anii următori alte succese militare de mai mică sau mai mare anvergură, că în 1467 reușește să stopeze o expediție ungară la răsărit de Carpați, este victoria de la Baia, în urma căreia Ștefan cel Mare rămâne domn al Moldovei. Rezultatul acestei bătălii a fost contestat de unii istorici mai recent, dar câtă vreme regele Ungariei își propusese să-l înlăture pe Ștefan de pe tron și să facă din Moldova un stat vasal coroanei Sfântului Ștefan, Sfântului Ștefan al Ungariei, atunci ne putem da seama că această expediție a eșuat, Ștefan a rămas domn al Moldovei, iar victoria respectivă i-a consolidat în mod considerabil prestigiul, nu numai în țările din jur, în Polonia s-a știut foarte repede de înfrângerea lui Matia Corvin, dar vestea ajunge până în peninsula italiană. Câțiva ani mai târziu, în 1475, victoria de la Vaslui, de la Podul Înalt sau de la Vaslui, îl transformă pe Ștefan dintr-un personaj regional, cunoscut, să spunem, în Moldova, în țara românească, în Ungaria, Polonia, într-un personaj cunoscut la curțile europene.
Să rămânem puțin la momentul acesta care, într-adevăr, creează așa imaginea legendară a lui Ștefan cel Mare și să înțelegem raportul de forțe. Am înțeles că au venit peste 100.000 de otomani, ajutați și de alte trupe, nu?
Estimările mele sunt ceva mai modeste. Știm chiar dintr-o scrisoare pe care Ștefan a scris-o la câteva zile după bătălie și a adresat-o principiilor creștini, știm că la această campanie au participat guvernatorul jumătății europene a Imperiului Otoman, deci Beylerbeyul Meli Suleiman Pașa, eunucul, și aproape toți conducătorii de provincii Sanjak Bey din jumătatea europeană a Imperiului. Ștefan dă o listă de toate pașalele care poate fi identificată pe baza, să spunem, unor alte documente. Știm foarte bine cam care era structura a Imperiului Otoman la acel moment pe provincii și ne putem da seama cam cine puteau să fie respectivii guvernatori. Unele nume, cum se întâmplă când un document se traduce din slavonește în latinește și apoi în alte limbi, au fost tălcite, dar cu siguranță au participat toți beii de la Dunăre, din familia Mihaloglu și Malcocioglu, au participat beilerbeii din Bulgaria, din Macedonia, din sudul Greciei, deci din Morea, mai puțin probabil cei din Albania, un teritoriu recent cucerit de Imperiul Otoman și unde trebuia păstrată o garnizoană și garnizoane, unități militare, pentru că zona respectivă era de asemenea în conflict, Imperiul Otoman era în conflict cu Republica Venețiană și probabil beii din Sirmium care controlau hotarul cu Ungaria. Cred că la Podul Înalt trupele otomane au avut în jur de 50-60 de mii de oameni. Ștefan s-a spus întotdeauna că a avut 40 de mii, cred că de fapt este o estimare mult exagerată. Cred că trebuie să gândim oastea Moldovei la 10, maxim 15 mii de oameni, cu tot cu trupele de secui trimise din Transilvania și cu un ajutor infim. O disproporție de forțe inegal. Dar aici, iarăși, abilitatea extraordinară a lui Ștefan cel Mare, de data asta nu de diplomat, ci de strateg. Oastea otomană a pornit această campanie într-un moment mai puțin prielnic, asediase o cetate venețiană în Albania de astăzi, cetatea Scutari, Scodra de astăzi, un asediu care a durat cam toată vara până spre toamnă, în momentul în care sultanul a decis sistarea acestui asediu, l-a trimis pe conducătorul expediției, pe Suleiman Pașa, împotriva Moldovei, sperând că va avea o cucerire ușoară, ca să compenseze un eșec militar cu un succes foarte rapid. O campanie de iarnă însă presupune foarte multe riscuri, presupune o aprovizionare corespunzătoare, frigul, vremea nefavorabilă, oboseala resimțită, au fost toate speculate de Ștefan cel Mare, nu scad cu nimic meritele de strateg și într-un loc foarte bine ales, inferioritatea armatei Moldovei nu a mai contat, pentru că din punct de vedere al tacticii din ziua bătăliei, Ștefan cel Mare a făcut în așa fel încât disproporția de forțe să fie anihilată. A fost o victorie decisivă, resimțită ca atare și de otomani și chiar dacă sigur este un topos, un loc comun, sunt surse care spun că a fost cea mai mare înfrângere pe care trupele otomane au suferit-o vreodată. E clar că a fost una dintre cele mai mari suferite de sultanul Mehmed al II-lea. Comparabil a fost, să spunem, eșecul din 1456, asediul Belgradului. Uh-huh. Dar de atunci armatele otomane nu mai suferiseră o înfrângere și în 1475, deci la aproape 20 de ani, trupele otomane sunt înfrânte.
Iar la Belgrad au fost niște forțe aliate acolo,
se spune că forțe cruciate, într-adevăr, grosul trupelor au fost cele ale Ungariei, cu ajutoare venite din apus sub comanda lui Ioan de Capistrano, dar în linii mari au fost trupele ale regatului Ungariei.
Și aici, la Podul Înalt, deci trupele moldovene au fost...
Trupele moldovene au mai fost ajutate de unități de secui trimise de voievodul Transilvaniei la cererea regelui Matias Corvin, cu care Ștefan se împăcase după momentul tensionat din 1467, tocmai în fața unei amenințări otomane crescânde, care risca să lovească deopotrivă Moldova și Ungaria. Cei doi conducători au găsit o cale de a se înțelege și să lupte împotriva unui dușman comun, ceea ce se va întâmpla și în anul următor, în 1476.
După această luptă e compusă sau trimisă acea scrisoare celebră către
capetele încoronate ale creștinătății.
Vestul Europei, da. Pentru a crea o alianță în care se vede și o viziunea domnului Ștefan cel Mare, care spune că dacă
această poartă a creștinătății
Moldova cade totul.
Da. Și aici ceea ce putem admira este extraordinara abilitate de a se adresa unor suverani pe care nu-i cunoștea, cu un limbaj adecvat corespunzător problemei pe care o trata. Este această formulă: dacă Moldova se va prăbuși, toată creștinătatea va fi amenințată.
Se aștepta la o nouă
este folosită
ofensivă
și de alți suverani sau de alte puteri ale timpului, indiferent de alte contexte. De exemplu, Republica Venețiană, cu care Ștefan intră după bătălia de la Vaslui în contact, adresează cam în aceeași perioadă o scrisoare regelui Neapolului, spunându-i cam același lucru. Folosind o metodă, venețienii spuneau: suntem toți pe aceeași corabie și dacă corabia se scufundă, atunci nu se vor salva, adică nimeni nu se va mai putea salva, nu contează că mai ești la pupa sau la prora sau la tribor sau la babor, toată lumea va sfârși înnecată. Deci această capacitate de a găsi argumentele cu care să sensibilizezi eventualii principi creștini. Sigur că nu toți puteau fi la fel de sensibili. Nu știm unde a ajuns această scrisoare, știm că a ajuns la curtea regelui Ungariei, la Matias Corvin, știm că a ajuns la Veneția, a ajuns de asemenea la Milano, la ducele Milanului, a ajuns la Papa Sixt al IV-lea. E probabil că a ajuns și la curtea împăratului german Frederic al III-lea, însă cam astea sunt copiile păstrate din această scrisoare. S-au păstrat 3 versiuni în italiană, 2 la Milano, una la Veneția, s-au păstrat diverse variante în limba germană. Deci ne arată o arie de răspândire. Mai departe, e greu de știut cât s-a aflat despre victoria de la Vaslui în Franța sau în Spania sau în Anglia. Este o...
Iar în anul imediat următor, în 1476, se aștepta Ștefan cel Mare la o nouă ofensivă. Însuși sultanul vine în Moldova, în fruntea oastelor.
Da,
otomane,
pentru că înfrângerea în sine era considerată o sfidare, iar după această înfrângere în 1475, Ștefan mai face o manevră diplomatică care poate să pară un act de îndrăzneală extraordinar, dar de fapt este din nou un gest diplomatic foarte bine calculat. Grație cronicarului polon Jan Bugoș, Știm că imediat după victoria de la Vaslui, Ștefan a trimis o solie la Constantinopol, cerând sultanului să-i pedepsească pe tâlharii care i-au încălcat țara și spunându-i că sunt convins că măria voastră nu știe nimic de acești nelegiuiți care au intrat în Moldova.
Adică trupele lui Suleiman.
Evident că sultanul a reacționat foarte iritat. Într-o primă fază i-a aruncat în temniță pe Sol, până la urmă i-a eliberat și știm iarăși din alte surse, genoveze de data asta, că negocierile au continuat. Au continuat în a doua jumătate a anului 1475, în orice caz, în primăvara lui 1476, o scrisoare a unui genovez din Constantinopol dădea vești despre plecarea soliei Moldovei, deci este o a doua solie care vine în 1476, și din care iese clar că părțile nu ajung la o soluție, fiecare ceruse câte ceva și nu se putea realiza și atunci campania devine inevitabilă. Și pentru victoria de la lui Ștefan la Vaslui și pentru această manieră destul de ofensivă de a negocia, Mehmed al II-lea a considerat că trebuie să reacționeze, să conducă personal o campanie împotriva Moldovei.
Și are loc lupta de la Războieni.
Lupta de la Războieni, în care probabil că de data asta oștile otomane se apropie de cifra de 100.000, pentru că este o campanie sultanală și de regulă la asemenea campanii participau trupe atât din Rumelia cât și din Asia Mică, din Anatolia. Disproporția de forțe a făcut ca bătălia să fie pierdută de Ștefan cel Mare. Din nou, sursele ne dau imagini puțin diferite. Înclin să dau credit unei surse care scrie chiar din tabăra lui Mehmed al II-lea, este vorba de un italian, Giovanni Maria Angiolello, care spune că a fost o victorie a otomanilor, dar că de fapt la adăpostul întunericului Ștefan și cu ai săi s-au putut retrage. Nu este o înfrângere catastrofală în care armata Moldovei să nu mai fie în stare de luptă. Din potrivă, lupta continuă, se vede și din rezistența cetăților Moldovei în fața trupelor lui Mehmed al II-lea. Din nou, sultanul a calculat greșit. A sperat că o victorie în câmp deschis asupra domnului Moldovei va face pe toți supușii acestuia să-l abandoneze, că cetățile nu îi vor opune rezistență, îi vor deschide porțile, ceea ce nu s-a întâmplat. Și în cele din urmă, în fața unor cetăți care rezistau și a unei contraofensive creștine care se pregătea, erau trupe ale regatului Ungariei care se reuneau în Transilvania, se auzea că și Polonia ar urma să intervină, sultanul a preferat să se retragă. Deci, în ciuda înfrângerii de la Războieni, Moldova rămâne în 1476 în afara cuceririi otomane, rămâne pe picioarele
neocupată.
Rămâne neocupată, da. Și războiul continuă până către 1479, când încep negocieri de pace și se încheie un tratat în 1480, este plasat de regulă de istorici, un prim tratat cu poarta, în ultima parte a domniei lui Mehmed al II-lea, 1480, în 1481 sultanul moare la puțin timp după ce trupele otomane ajunseseră să pună piciorul în peninsula italiană la Otranto.
Și acest tratat cu poarta de la Constantinopol presupunea, era un tratat de neagresiune pe care Moldova îl plătea cu ceva, cu un tribut.
Moldova revenea la statutul pe care îl avea încă din momentul în care Ștefan urcase pe tron. De fapt, înainte de urcarea pe tronul lui Ștefan, în 1456, are loc ceea ce istoricii numesc închinarea de la Vaslui. Sultanul Mehmed al II-lea trimisese în zona Mării Negre o somație tuturor puterilor care erau încă independente, am zice, cu un cuvânt foarte modern, foarte actual. Și Moldova a acceptat acesta, adică a decis să răspundă ultimatului plătind un tribut care era răscumpărarea păcii. Se revine la acest tribut pe care Moldova îl plătea în 1456, dar cele două cetăți care îl determinaseră pe sultanul Mehmed al II-lea să declare război Moldovei, dintre alte motive, Chilia și Cetatea Albă, rămâneau în granițele Moldovei și, practic, nu se schimba nimic din statutul pe care Moldova l-a avusese anterior.
Deci un tratat avantajos pentru Moldova.
Un tratat care lăsa Moldova într-o zonă, ca stat tributar al porții, dar într-o zonă, să spunem, cât se poate de favorabilă.
Ați amintit de aceste două cetăți care aveau ieșire la Dunăre și la Marea Neagră, nu?
Da.
Chilia și Cetatea Albă sunt în... Acum sunt în sudul Ucrainei,
în sudul Ucrainei, da.
De ce erau atât de importante aceste cetăți, care nu au fost ale Moldovei, au fost ale Munteniei multă vreme?
Cetatea Albă a fost a Moldovei de la aproape de la bun început. Chilia a fost într-adevăr un obiect de dispută între Țara Românească și Moldova. Ambele cetăți, ambele orașe comerciale erau puncte foarte importante pe traseele unor drumuri comerciale internaționale care legau zona Mării Negre și prin asta Asia Centrală cu Europa Centrală. Uh-huh. Este așa zisul drum al Brăilei sau al Brașovului care lega gurile Dunării și cetatea Chiliei de Brăila, apoi Brașov, un foarte important releu comercial în Transilvania, de Buda și de Germania, în timp ce Cetatea Albă conecta gurile Nistrului și zona Mării Negre cu Liovul, un foarte important centru comercial din sudul regatului Polonii, și de aici cu zona Mării Baltice.
Deci pe aici circulau vasele care aduceau mărfuri?
Pe aici
mărfuri.
Circulau foarte multe mărfuri, foarte mulți negustori. Vama pe care aceștia o plăteau stăpânului acestei cetăți în cazul de față Moldovei era una foarte importantă. O parte însemnată a veniturilor Moldovei era asigurată de aceste taxe vamale percepute la Chilia și la Cetatea Albă. Mehmed al II-lea arătase de la bun început dorința de a controla întreaga zonă a Mării Negre pentru resursele pe care această zonă le putea oferi Imperiului, în primul rând resursele comerciale, cum spuneam. Țărmul sudic al Mării Negre fusese cucerit încă anterior domniei lui Mehmed al II-lea. Mehmed al II-lea a reintegrat o bună parte din zona de sud-est, a cucerit Trapezuntul, de exemplu, un alt important releu comercial cu zona Caucazului, din zona Mării Negre. Apoi, în 1475, a cucerit Crimeea și a supus Hanatul Crimeei, care a devenit un stat tributar, stat vasal porții. Și ultima piesă a acestui edificiu ar fi fost cele două cetăți pe care fiul său, Bayezid al II-lea, avea să le integreze Imperiul Otoman. Marea Neagră devenind o mare interioară a Imperiului. Însă, mult timp, aceste două cetăți au fost, cum spuneam, un punct foarte important pentru politica domnilor Moldovei și ai țării românești. Chilia a fost disputată între Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun, apoi la un moment dat ea revine în 1448, este dată de un domn al Moldovei, Petru al II-lea, lui Iancu de Hunedoara, care instalează o garnizoană la Chilia. Și în 1465, după o primă tentativă în 1462, Ștefan cel Mare răpește din nou această cetate țării românești și o integrează domniei Moldovei, până în capăt astfel conflictului între Țara Românească și Moldova, rivalității, mai bine zis, intermitente între Țara Românească și Moldova.
Aș vrea să vă rog acum, ca să înțelegem care erau, să zicem, raporturile între diferite țări atunci. Moldova era o țară micuță, așa ca și suprafață, în comparație cu ce era la vest, teritoriul Transilvaniei de astăzi, în regatul Ungariei, nu? Era inclus mai spre nord, nord-vest, era regatul Poloniei, foarte extins, nu?
Da.
La răsărit era...
Hanatul Crimei și hanatele tătărești.
Și pe granița cu Nistru...
Era ducatul mare, ducat al Lituaniei, erau Hanatul Crimei, apoi la sud Țara Românească, Imperiul Otoman care era începe să integreze Dobrogea.
Da. Raporturile lui Ștefan cel Mare cu polonezii și cu ungurii au fost Când cu unii, când cu alții, în raporturi, să zicem, bune. A jucat așa la, între cele două puteri. Cele două puteri erau în conflict, polonezii cu ungurii, adică el a pivotat între cele două puteri?
Aș spune chiar între cele trei puteri, pentru că la un moment încolo, în partea a doua a domniei, ia în calcul tot mai mult și Imperiul Otoman. Mm-hmm. La un moment dat, regele Ungariei Matias Corvin spunea despre Ștefan cel Mare, într-o scrisoare adresată senatorilor poloni în 1468, că el se recunoaște vasalul tuturor și că, de fapt, se folosește de toți, astfel încât între atâția mari stăpâni, el să devină singurul lui stăpân și să se decide pentru el singur.
Suzeran vasal. Ce presupune raportul ăsta?
Asta
la vremea
presupune, pentru că m-ați întrebat de situația între Ungaria și Polonia. Ca să înțelegem mai bine și situația Moldovei între cei doi, între cele două regate, trebuie să mergem puțin în urmă, la sfârșitul secolului al XIV-lea, când un rege al Ungariei, Ludovic de Anjou, care devenise și rege al Poloniei, moare fără urmași în linie masculină, are însă două fiice. Una dintre ele se va căsători cu cel care avea să devină rege al Poloniei sub numele de Vladislav Jagiello, cealaltă cu cel care avea să devină rege al Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Între cei doi regi există de la început o rivalitate, pentru că fiecare încearcă să revendice întreaga moștenire a lui Ludovic de Anjou și peste toate mai exista un focar de conflict care includea și Moldova, întrucât Ludovic de Anjou făcuse acest artificiu juridic, scosese Moldova de sub suzeranitatea din aria de influență polonă și încerca să o includă împreună cu zona Haliciului în aria de dependență directă a coroanei ungare. După moartea lui Ludovic se mai întâmplă un lucru, are loc jurământul de vasalitate pe care unul dintre primii domnei Moldovei, Petru Mușat, îl depune față de regele Poloniei. Sunt o mulțime de detalii asupra cărora nu am să insist, iar acest jurământ depus de Petru I Mușat avea să fie, să spunem așa, un punct de plecare pentru toate relațiile Moldovei ulterioare. În general, domnii Moldovei au fost consecvenți în a păstra relații bune cu regii Poloniei, tocmai pentru că aveau o libertate mai mare de mișcare decât cea pe care le-ar fi oferit-o regalitatea ungară. Desigur că regii Ungariei nu s-au resemnat cu această situație. În 1395, Sigismund de Luxemburg încearcă să rezolve cu forța militară această orientare a Moldovei. Campania din Moldova se soldează cu un eșec. În 1467, cum spuneam mai devreme, este rândul lui Matias Corvin să încerce să revină la o situație de pe vremea lui Ludovic de Anjou și este la rândul său înfrânt. Și până în 1475, Ștefan cel Mare joacă și el această, sau 73-74, Ștefan cel Mare joacă și el pe cartea Poloniei. În momentul în care, din motive legate de stăpânirea Chiuriei și cetății albe și de înrăutățirea relațiilor cu țara românească, care era de asemenea vasală porții, războiul cu Poarta a devenit inevitabil, atunci Ștefan cel Mare a încercat să găsească cel mai bun aliat în fața amenințării care se profila și și-a dat destul de repede seama că Polonia nu este interesată de a declanșa un conflict cu Imperiul Otoman. În fața acestei situații a căutat și a reușit să-și rezolve litigiile cu regele Ungariei și vreme de câțiva ani Moldova și Ungaria sunt în relații foarte bune. Există un tratat semnat în 1476, prin care regele Ungariei era recunoscut ca suzeran, adică cel care avea obligația să protejeze Moldova de orice invazie străină. La rândul său, Ștefan era obligat să-și ajute suzeranul. Nu era vorba de plata unui tribut, era vorba de o anumită ierarhie în care regele Ungariei era recunoscut ca superior al domnului Moldovei.
Un fel de recunoaștere onorifică, așa,
da,
dar concretizată în ajutorul
Ștefan
armat
era interesat de ajutorul militar pe care Ungaria îl putea oferi și pe care Ungaria l-a și oferit în acei ani. Sigur, nu trebuie să ne imaginăm că a fost vorba de zeci de mii de oameni trimiși în ajutorul Moldovei, dar chiar și trupele trimise, conduse de voievodul Transilvaniei Ștefan Batori sau detașamentele de secui trimise în 1475 au ajutat Moldova să facă față încercării. După acest moment, o altă turnură se produce ceva mai târziu, în 1484, când Moldova este din nou supusă unei ofensive otomane. Un an mai devreme, Ungaria încheiase un tratat cu Imperiul Otoman. Acel tratat însă nu a inclus și Moldova între capitolele de pace negociate cu sultanul Bayezid al II-lea. Și atunci, în fața acestei ofensive otomane care s-a încheiat cu pierderea celor două cetăți, Chelia și Cetatea Albă, Ștefan a căutat din nou soluții, ajutor militar. Ungaria nu îl mai putea oferi, tocmai încheiase pace cu sultanul și din nou s-a orientat către regele Poloniei, Casimir al IV-lea, care în acel moment părea dispus să înțeleagă că amenințarea otomană este serioasă și că este de datoria lui ca rege al Poloniei să intervină. Mai mult decât atât, a văzut probabil și regele polon o ocazie excelentă să readucă Moldova în starea de ascultare față de coroana polonă. Și acesta este contextul în care are loc jurământul de la Colomea, pe care Ștefan cel Mare îl depune regelui Casimir al IV-lea. Un jurământ în care, din nou, recunoașterea formală a superiorității, a suzeranității polone este condiționată de sprijinul pe care Polonia trebuia să-l acorde Moldovei pe a recupera cele două cetăți. Există câteva eforturi în anii următori, dar ele nu sunt semnificative. E un sprijin polon care duce la victoria lui Ștefan de la Cătlăbuga, însă cetățile rămân pierdute și când Ștefan a devenit conștient că Polonia nu se va angaja masiv în direcția unui conflict cu poarta otomană și acest jurământ și această recunoaștere a vasalității față de coroana polonă devine mai mult un fel de act formal. Foarte curând, prin încheierea păcii cu poarta otomană în 1486, Ștefan cel Mare, cum spuneam, include și Imperiul Otoman între această în acest sistem diplomatic, de putere, sistem diplomatic, începe să joace mult și pe cartea otomană și trebuie să ne aducem aminte că în 1497, când se ajunge la ruptură cu Polonia, iar Polonia încearcă să îl înlăture pe Ștefan de pe tronul Moldovei, între trupele care au dus la victoria, care au asigurat victoria de la Codii Cosminului, s-au numărat și un contingent trimis de sultanul Bayezid al II-lea, condus de Mesih Pașa. Deci vedem în felul acesta cum, în acest joc diplomatic de suzeran vasal, Ștefan cel Mare a reușit, cum a spus regele Matias Corvin, să joace pe acești stăpâni între ei, astfel încât să rămână.
Da, asta denotă niște abilități diplomatice și de negociator, am putea zice, da. Foarte însemnate în cazul lui Ștefan cel Mare. Haideți să ne referim puțin la acel, să zicem, mult citat și mult, să zicem, adus în discuție nume pe care îl dă, sau epitet pe care îl dă papa lui Ștefan cel Mare, ca răspuns probabil la scrisoarea de după 1475, nu?
Da.
De atleta lui Hristos. Eu sunt curios dacă era în limbajul pontifical un, să zicem, un termen obișnuit. În epocă îl mai dă cuiva papa, sau nu neapărat papa
general,
de atunci?
Nu. Este un termen ieșit din comun pentru un domn al țărilor române, este clar. Mm-hmm. Este o mijloc și aici este o dovadă de abilitate din partea papei, pentru că încercai să-l convingi pe cel care îți solicită ajutorul că merită să persevereze pe acea cale.
Deci un model încurajat.
Sixt al IV-lea era însă legat de o mulțime de alte relații diplomatice, în primul rând cu regatul Ungariei. Matias Corvin este un alt atlet al lui Hristos în limbajul pontifical. Matias Corvin are foarte mare grijă să se prezinte în Occident ca pe un luptător consecvent pentru cauza creștinătății, ca pe un luptător consecvent împotriva Imperiului Otoman. Însă, dacă vedem care sunt expedițiile pe care le întreprinde împotriva turcilor, vedem că ele sunt destul de puține și nu foarte semnificative. În general, asta au spus o câțiva istorici maghiari reputați, spre deosebire de tatăl său, Iancu de Hunedoara, care a încercat să rezolve problema raporturilor cu poarta otomană prin câteva acțiuni de anvergură. Matias Corvin a fost sceptic în privința șanselor în astfel de expediții și s-a mulțumit cu acțiuni la scară redusă care au vizat obiective militare foarte precise, de exemplu cetatea Iaise din Bosnia. Și aceste acțiuni s-au derulat de cele mai multe ori după ce grosul trupelor otomane se retrăsese la un moment dat din regiune. A fost un om foarte abil și foarte prudent. Tocmai pentru a menaja această susceptibilitate a lui Matias Corvin, care se prezenta pe sine drept campion al creștinătății, papa nu putea să trimită foarte multe ajutoare, cel puțin nu imediat, și atunci a găsit această formulă protocolară, diplomatică, foarte elogioasă, nu este puțin lucru, însă sigur că Ștefan cel Mare ar fi preferat mai puțin acest niște titlu, epitete, da, și un sprijin mai concret. Chiar și pentru un aliat destul de interesat în lupta anti-otomană, Veneția, lucrurile erau mai complicate. Venețienii, la rândul lor, aveau o relație destul de tensionată cu regele Ungariei, care chiar le reproșează la un moment dat că și-au îndrăzit să trimită un mesager direct la domnul Moldovei, care este vasal. De-al minteri, una dintre știrile care a ajuns în Occident despre victoria de la Vaslui prezintă această victorie ca fiind obținută de un capitan al regelui Ungariei, Ștefan cel Mare. Dar chiar și venețienii, care știau foarte bine cine e Matias Corvin și au făcut niște demersuri mult mai directe în a stabili contacte diplomatice și militare cu Ștefan cel Mare, trebuiau totuși să țină cont de regele Ungariei.
Domnule Ovidiu Chistea, știu, sunt multe de spus despre ce, să zicem, aceste relații care nouă ni se par foarte încălcite. De fapt, relațiile internaționale sunt, de obicei, așa sunt și erau și pe vremea aceea, dar mai avem puține minute până la final și aș vrea să atingem puțin și latura aceasta. În tot ce în documente și în mărturiile pe care Ștefan cel Mare le face el însuși și pune pe seama și ajutorului lui Dumnezeu, să zicem, succesele sale militare, era un mod al epocii de a te raporta, sau era un mod de limbaj, sau din ce v-ați dat seama era chiar un era sincer în ceea ce mărturisea?
Acum se spune că sinceritatea nu este un subiect pentru istorici, însă ca să nu ocolesc întrebarea dumneavoastră, da, era o manieră de a imagina și a interpreta un succes militar, întotdeauna